peplov el lahet peliz ad mervel e brospañ e tro an terkant mil galgo, chas an ved ignan ar ger levri ni am. C'hoarvez ar a bepla e mis frevrer goude ar prantat chasse a gret ve gant kalzik deus ar chasse orien lahet de ve o galgoz gante. Piu deus digas ad ar chifroze, a gevradig eus galgoz kreus tudal, difenner in a londet, a gevradig eus ezo besad evit disklerian doare ose a gie evit klask familiou da zig emer ar chas besaet et gante. Ar prantat chasse evit kase de brospoin etre mis du a mis c'hoevrer, ne jom ket kalz a vroioù Europa, me o treiet ar chasse orien da drapou da lapinet hag ar gedon gant levrini, berziede boue mil aiskan pear à Daugen et France de Square. Beplan hei savour bientud et ne bar gichou gwa du skou se eb disar e bet betegin. Chas zo avec roget pe barne de pansou. Lodal ave barre de kloedou eb dour na bouet beteg mervel, kloedou kwachet e wit jom eb beant disklerie dar justice kan an amezeyen. Chas al ave tored o favio de e vid man evinke goest zon en dro wa oriz. Chas agar verie goude ar chasse e kondiou an ti isker ma vin lahat. Hag evit chom pa yon betek re ar prantot chasse kentan, an ade, goude me a chantra, ne vezon ke laket ar chasse e mpansi yon ke nebet. Vi poen kaf golar ar varnerien zeri o daoul agat a jam eb de halkon de zahistu mouze. Un dradagont an c'hoaz, ar mod me ve preparet ar galgoz da vant da chasse yal. C'hoar vez ara ve fen stag e deus ar c'har evi do lakad ar redek buion, betek tri ugen kilometre eur, a ma donke da ben, e vezon ruz doa abitum. Evi poen ne zeus pe voyen ebet da gaz peren, perenet ar chasse direk ar justice, kin men marde gloazi et sirus pe marvet a ri a marde beguel et kantut. Setu derc'hel ar c'her evel se gant an engoun a goz. Antonio Romero char se ur a beder parlamant na lar eze un engoun se on te an zor. Tu tso zo be kontan un memestra ar blave chou divéan. Ur mag er galgoz chasse orie a prezidant ur gevredig chasse orien zo be kontan un dov il trizek dag a 6 mizan terren toulbar goude mendoa krouget dao de ze chasse.